Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску. Минула доба на Донбасі пройшла без порушень перемир'я. Регламентний комітет Ради сьогодні розгляне подання ГПУ щодо затримання й арешту Надії Савченко. У Франції Саркозі звільнили з-під варти і висунули звинувачення. Далі докладніше.
Події в Україні.
В штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що 21 березня в зоні проведення АТО повністю був дотриманий режим перемир'я. В угрупованнях ДНР, ЛНР також не інформують про бойові дії напередодні. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню як повний безстроковий з 0 годин 5 березня. Але він був порушений вже в перші години дії, як і попередні перемир'я. Сторони заперечували вину у цьому і звинувачували противників в провокаціях. Регламентний комітет Верховної Ради сьогодні розгляне подання щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Надії Савченко. Про це йдеться на сайті Комітету з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради. Генпрокуратура звернулася до парламенту з такими поданнями 15 березня. В разі згоди комітету ці подання має розглянути весь склад парламенту. Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Савченко не пізніше 20 листопада минулого року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання ДНР Олександром Захарченком і іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Народний депутат Антон Геращенко днями оприлюднив у Фейсбук текст, який він визначив як подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Савченко, яку підозрюють в плануванні теракту у парламенті України. Європейський Союз прагне залагодження газового протистояння між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом» та готовий до посередництва щодо транзитного контракту після 2019 року. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шевчович. Він наголосив, що готовий особисто виконати роль посередника в переговорах між Києвом та Москвою. 28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом» в суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» сказав, що хоче розірвання контрактів з «Нафтогазом».
Міжнародна тема.
Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звільнили з-під варти після 2 днів допиту у справі про його ймовірне фінансування президентської кампанії 2007 року, зокрема покійним нині лівійським лідером Муамаром Каддафі. Як повідомляють французькі ЗМІ, Саркозі висунули звинувачення у корупції. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода». У студії ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні будемо говорити про рішення уряду щодо припинення програми економічного співробітництва з Росією та перспективи України на зовнішніх ринках.
Авіабудування, машинобудування, турбінобудування, ракетобудування тощо.
Що втратить Росія від призупинення Україною програми економічної співпраці? Що від цього виграє Україна чи програє? І де в світі чекають українських товарів? Поговоримо про це з гостями програми. Слухайте програму «Радіо Свобода» на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі «Радіо Крим Реалії» 105.9 FM, а дивіться нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до студії і долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду. Анонсуючи намір Кабміну зупинити дію цієї програми, Гройсман раніше цього місяця заявляв, що в уряді мають намір переорієнтувати економіку від тієї прив'язки, яку постійно нав'язувала Росія. Згаданий документ влітку 2011 року підписали прем'єр-міністри України на той час Микола Азаров і Росії Володимир Путін. Тим часом експорт товарів і послуг України минулого року зріс на 16% порівняно з 2016 роком і склав 52,3 мільярда доларів. Про це повідомила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталя Микольська у Фейсбук. За її словами, збільшення експорту відбулося в усіх галузях промисловості. Вона зазначила, що найбільше за минулий рік зріс експорт до ЄС, Росії, США, Туреччини та Китаю. Про те, що про що свідчитиме і які наслідки матиме таке рішення уряду про зупинення програми економічного співробітництва, з ким торгуватиме Україна надалі і налагоджуватиме економічні зв'язки, і з ким уже налагодила, поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку економіст Любомир Шавалюк. Вітаємо вас, пане Шавалюк.
Доброго ранку.
Отже, про це рішення Кабміну зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. А, власне, що передбачала ця програма, про яке співробітництво йдеться? В яких галузях?
Ну, якщо говорити про цю програму, то потрібно, вона була дуже сильно в контексті тих геополітичних подій, які були в 2011 році. Ми не повинні забувати, що тоді уряд Азарова і взагалі влада Януковича була дуже досить, скажімо так, чіткий вектор руху в Митний Союз. І ця програма, вона ставала, ну, якби одним з стовпів цього руху. В яких галузях? Ну, передусім в традиційних галузях, в яких у нас співпраця. Це космічні технології, авіаційна галузь, енергетичні технології і тому подібне. Але тут потрібно знову ж сказати, що співпраця завжди з Росією була, ну, скажімо так, вона залежала від настрою росіян, так? Якщо у них, якщо ми йшли на якісь поступки, так, то вони нам давали контракти. Якщо раптом щось ставалося їм неугодне, то співпраця відразу заморожувалася, і ми пригадуємо в тому числі сирні війни, ще які були до Майдану. От, от така у нас була співпраця, і власне,
ну, а ця співпраця до сьогоднішнього дня тривала, чи це розірвання угоди Кабміном, це такий просто символічний крок, бо вже і так економічні зв'язки порушені?
Ну, я би сказав так, що до сьогодні співпраця вже в багатьох сферах зупинилася, особливо ми знаємо чіткі сигнали, чітку інформацію про авіаційну сферу, де у нас, ну, Антонов практично зараз намагається жити самостійно і будувати якесь своє майбутнє, але не тільки в авіаційній сфері, в військово-промисловому комплексі так само все зупинилося. І ця програма, вона, по суті, ну, скажімо так, була, на даний момент вона була рудиментом, причому таким рафінованим рудиментом, який свідчив про свого часу, про рух в Митний Союз. Власне, його позбавились. Я не думаю, що це вплине якось значною мірою на показники торговельного балансу України.
Оце ж хотілося б запитати, які наслідки може б мати насамперед економічні такі рішення України, бо якщо, наприклад, дивитися статистику Держстату за минулий рік по зовнішній торгівлі товарами, наприклад, то Україна з Російською Федерацією мало того, що наростила цю зовнішню торгівлю, так ще й була в негативному сальдо, тобто більше купувала в Росії, ніж продавала, на хвилиночку, більше як на 3 мільярда доларів. Чи не значить це, що ці 3 мільярда можна просто викреслити тепер?
Ну, ні, це не означає. Потрібно, знову ж сказати, з точки зору історії, у нас завжди з Росією було негативне сальдо зовнішньої торгівлі. Причому в багатьох випадках воно зумовлене якраз державною політикою Росії. Нічого дивного, що воно зберігається і дотепер. Ну, правда, воно зараз менше, ніж раніше. Що тут потрібно додати, що так, звісно, товарообіг як по експорту, так по імпорту минулого року виріс, Але тут потрібно зрозуміти один момент, що минулого року було перший рік такого більш-менш стабільного економічного зростання. Коли економіка зростає, особливо після кризи, товаровиробники поповнюють запаси, і якщо з Росії легше щось завезти, то вони завозять. Так, в даному випадку ми дуже добре знаємо про ситуацію з вугіллям, так, яке просто були вимушені завозити з Росії. І таких товарних позицій, які просто економічно вигідніше завозити, їх досить багато. Інше питання, наскільки значить, ми компенсуємо це експортом. І отут якраз, якщо весь експорт з України то рік виріс, ви називали цифру в районі 15%, то експорт до Росії виріс лише на 9,5%. Тобто темп до Росії менше, ніж в середньому. Це означає, що на інші країни у нас більша динаміка. І це означає, що де-факто у нас переорієнтація на інші країни вже відбувається. Тобто це сталося не після заяви Гройсмана, а вже як реакція товаровиробників на ті економічні умови, які склалися після Євромайдану.
Дякую вам. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку з нами. До нашої розмови долучається директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаємо вас, пане Магда, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми намагаємося з'ясувати наслідки рішення Кабміну про зупинення дії програми економічного співробітництва з Росією, яка була розрахована на 2011-2020 роки. От про економічні наслідки трохи поговорили, а політичні, як ви гадаєте, це більше все-таки політичний крок, така заява і таке розірвання угоди, чи економічний? І хто від цього більше постраждає? Україна, яка так робить цей крок і заявляє, чи Росія теж зазнає якихось збитків?
Звісно, це політичний крок, тому що ми ж не живемо в умовах командно-адміністративної економіки, а все-таки у нас економіка ринкова, і тут, скажімо, залежить не лише від рішення держави економічні зв'язки з Росією. Пригадайте, як в 2014 році після початку російської агресії почали маркувати товари, вироблені в Росії навіть міжнародними корпораціями в українських супермаркетах. І, відповідно, їх почали завозити зразу з інших заводів в інших країнах. Тому що те, що вироблено в Росії, воно не сприймалося в Україні. А Росія без того Україну достатньо сильно дискримінує. Просто це рішення, воно, скажімо, підтверджує статус-кво. Воно підтверджує, що у нас з Росією немає спільних стратегічних економічних інтересів. І те, що у нас постійно падає товарообіг з Російською Федерацією, а його якісь там ситуативні сплески пов'язані, насамперед, з енергетикою, дійсно, чи це то антрацитне вугілля, чи нафта, тому що були певні проблеми з цим, то це свідчення того факту, що, важко очікувати, що Росія просто зникне як торговельний партнер для України повністю. Але те, що її питома вага в українському експорті і імпорті суттєво зменшилась, на мою думку, це факт.
А от такий крок України в економічній сфері в зв'язках з Росією. Дивіться, Україна постійно відстоює думку і наполягає на тому, щоб європейські країни, Сполучені Штати накладали санкції на Росію, і вони, власне, йдуть на це і здійснюють. Водночас Україна мала досить такі тісні економічні зв'язки з Росією. Це стане сигналом, що Україна також нібито економічні санкції проти Росії, це відкриє шлях українським виробникам, буквально цей сигнал, на інші ринки збуту?
Я думаю, що так, але це все-таки від рішення Верховної Ради чи рішення уряду в цьому питанні мало що залежить. Тобто наші товари мають бути насамперед конкурентноспроможними. Просто так в Україні ніхто не буде на світових ринках створювати якісь преференції, це цілком зрозуміло. Україна вже без того приєднує, з одного боку, приєдналася до санкцій проти Росії, які запровадив Європейський Союз, з іншого боку, українські продовольчі товари, вони під контрсанкціями. І український сир так само човили тракторами в Росії, як і, скажімо, голландські чи угорських кур. Тому тут це демонстрація до певної міри демонстрація спільної позиції з західним світом.
Але просто західний світ не завжди готовий пускати українські товари на свій ринок. Згадаємо ті ж самі квоти в Євросоюзі. От і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко в коментарі Радіо Свобода зауважив, що Україні варто домовлятися з ЄС про збільшення квот на деякі товари, які українські виробники постачають на європейський ринок.
На сьогоднішній момент, якщо ми поставляємо продукцію харчування в Європу, ми сплачуємо доволі високі мита. Ну, так прийнято в них. Тому є квоти, в рамках яких ми маємо право поставляти продукцію харчування в Європу, і мита не сплачуємо. І виникає яка ситуація, що дійсно є квоти, які ми не вибираємо, а є квоти, які нам дуже потрібні. Наприклад, оцей же мед, пшениця, кукурудза, м'ясо птиці. Вони дуже маленькі. Квоти по там кукурудзі, рік починається, проходить там 2-3 тижні, і ми цю квоту всю вибираємо. Все. А далі, коли ми поставляємо, ми сплачуємо доволі високе мито.
Ну, так сказав Олександр Охріменко. Пане Магда, то все-таки Україна може відстояти, принаймні, такі питання, що збільшення квот, ну, і чи це залежить не від України?
Ну, це процес. Тому що було спочатку політичне рішення про угоду про асоціацію, потім угода про асоціацію була вже повноцінно ратифікована минулого року, так, вступила в дію. І тепер, я думаю, є простір для того, щоб вести переговори. Повторюсь, що очікувати, що хтось буде поступатися своїм місцем заради України, не варто. Цього можна добитися за рахунок вищої якості, за рахунок нижчої ціни, тобто насамперед економічними важелями. Але, звичайно, що її урядовці мають вести переговори, але, знову-таки, це має відбуватися на тлі підтвердження якості українських товарів всередині Європейського Союзу.
А тепер ще хотілося повернутися до відносин України з Росією. От розірвали економічну угоду і знову актуалізувалося питання про розірвання дипломатичних відносин, наприклад, між Україною і Росією. Про це заявляв, зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін. Як ви гадаєте, може бути наступним кроком отаке політичне рішення і розірвання дипвідносин, чи потрібне воно зараз?
Я думаю, що буде остаточно оформлено розлучення, хоча Україна з СНД перебувала не в офіційному шлюбі, а в цивільному, бо ніколи не ратифікувала статут СНД. Тобто буде зведено на нівець перебування України в співдружності, а от щодо повного розірвання дипломатичних відносин, ну воно, я думаю, можливо тільки в випадку відкритої військової агресії. Поясню свою думку. Тобто для того, щоб захищати інтереси наших громадян в разі розірвання дипломатичних відносин, потрібна якась інша країна. Тут часто наводять приклад Грузії і агресії 2008 року. Але нам теж треба подумати, а яка країна зможе захищати інтереси кількох мільйонів громадян України на території Росії? Яка країна має таку майже дипломатичних установ? Таку кількість дипломатів, як вона буде це втілювати? Це момент, який не так, щоб лежав на поверхні, але, на мою думку, достатньо суттєвий.
Тобто треба все-таки зважувати плюси і мінуси, і швидше за все, на вашу думку, повного такого кроку не буде зроблено?
Ну, вони на сьогоднішній момент дипломатичні відносини в публічній сфері, у всякому випадку, заморожені. Угу. Послів Росії, України в столицях відповідних країн немає. Тобто говорити про якусь атмосферу довіри не можна. Це після такого тривалого досвіду взаємодії наших країн. Тому я думаю, що це не той випадок, коли потрібно гнатися саме за гучними політичними... Можливо, політична доцільність в цьому питанні візьме гору, скажімо, в переддень президентських або парламентських виборів.
Зрозуміло, дякую вам. Це був директор Інституту світової політики Євген Магда. Ми продовжуємо обговорювати рішення Кабміну України про зупинення дії програми економічного співробітництва з Росією, плюси і мінуси цього кроку, і про те, чи сприятиме це наближенню в економічному сенсі України до Європи. От економіст Євген Олейніков зауважив, що конкурентні умови для виробників з Європи та з України нерівні. Послухаємо його думку.
Є певні категорії товарів, переважна більшість, по яких є вимога щодо їх відповідності певним санітарним, технічним нормам, таке інше. Ми фактично беззаперечно приймаємо сертифікати і декларації відповідності, що видаються виробникам в Європейському Союзі. Навпаки, це не працює. Тобто, якщо навіть у нас стандарти гармонізовані, все одно український сертифікат, українська декларація не буде визнаватися Європейським Союзом. Ми маємо проходити додаткові випробування у європейських лабораторіях і там окремо реєструватися і отримувати вже там підтвердження якості. Ну, тобто, фактично, от наш виробник несе додаткові витрати, причому чималі. Європейські виробники в Україні таких витрат не несуть. Ну це, м'яко кажучи, зовсім не рівні конкурентні умови.
От про конкурентні умови хотів ще розпитати в економіста Любомира Шавалюка. Ви ще з нами на зв'язку, пане Любомире?
Так.
Так от дійсно, українські товари для продажу в Європі мають пройти подвійну сертифікацію і в Україні, і в Європі, а от європейські товари просто завозяться в Україну, сертифікації не потребують по умовчуванню. Чи дійсно це, ну, нерівні досить такі умови? Вони мають економічні чи політичні причини, і як в цьому, власне, діяти?
Ну, це питання, яке складається з двох відповідей, я вже так сказав. Дивіться, перша, потрібно розуміти, ну, ці умови сертифікаційні, це є елемент угоди про асоціацію. І треба розуміти, трошки дивитися на більшу картину і розуміти філософію цієї угоди, тому що кінцевий пункт цієї угоди – це, по суті, участь України в єдиному ринку. Так? Mm-hmm. Пройде, попри те, що ми маємо квоти, попри те, що ми маємо значить, мита, які, до речі, не можна назвати високими, тому що в межах ВТО, Всесвітньої організації торгівлі, там середнє мито там 5%, тобто, і воно зменшується поступово в межах цієї угоди. Тобто ми поступово йдемо до того, що квоти будуть усунені і мита будуть усунені, а це все, що ми маємо зараз, це є перехідний період. Щодо сертифікації, це друга частина відповіді. Тому що дивіться, значить, на даний момент що отримують європейські виробники на українському ринку? Ну, вони отримують невеличкий ринок. В принципі, вони могли б без нього обійтися, тому що там є компанії, величезні транснаціональні компанії, які торгують зі всім світом. Для них Україна – це одна з... Що отримують українські виробники? Ну, вони отримують величезний ринок, який іноді може збільшити ну, потенційний експорт в кілька разів по деяких позиціях. При тому зрозуміло, що ну, отримуючи такий ринок, потрібно якось відповідати вимогам по якості. І, власне, і це знову ж таки довгострокове питання, тому що якщо ми навчимося, ну, значить, не тільки навчимося, значить, відповідати якості, проходити цю сертифікацію, тобто, якщо це на рівні країни станеться, ну, що це стане нормою, то, звісно, що наші товари будуть допущені не тільки до європейського ринку, а й до багатьох інших, які визнають європейську сертифікацію і, ну, власне, її там вистачає. От, тобто, я би не сказав, що це, ну, звичайно, це локальні труднощі, такі тактичні, тому що це потребує грошей, сертифікація і так далі, тому подібне. Це потребує, можливо, зміни виробничих процесів. Але як тільки це зроблено, то це зроблено раз і назавжди, і це відкриває величезні перспективи, які дадуть окупність там, я думаю, протягом кількох років.
Ну, зрозуміло. Єдине, не зовсім з вами погоджую, що ринок України дрібний для європейських виробників, все-таки понад там 45 мільйонів споживачів, це, я думаю, достатній.
Можна цифрами оперувати. 45 мільйонів споживачів, які мають яку купівельну спроможність?
Ну, це вже інше питання, так. І будемо сподіватися, що купівельна спроможність буде також зростати. Дякую за участь у нашій програмі. Це був економіст Любомир Шавелюк. А ми продовжимо розмову ще з одним учасником, політичним експертом Валерієм Клочком. І знову ж таки, вітаю вас, пане Клочок. От ми говоримо про припинення Кабміном України дії програми економічного співробітництва з Росією. Вона була розрахована на 2011-2020 роки. То як ви гадаєте, наскільки з українського боку це був продуманий крок? Чи робить Україна для того щось для того, щоб зовнішньоторговельний оборот не втратив від цього і так негативне сальдо? Чи не збільшиться воно? Чи є погляди на інші ринки і якісь дії щодо виходу на ці ринки?
Доброго ранку слухачам, доброго ранку студія. Радий вітати вас сьогодні в ранішньому ефірі. Стосовно вашого запитання, то розірвання програми, наголошую, програми, яка була підписана ще в 2011 році між Росією і Україною, загалом це швидше політичний крок, аніж економічний. Тому що вона по своїй суті ніякого значення для наших торгових зв'язків із Росією не має. Хочу нагадати слухачам, що Україна та Росія є членами Світової організації торгівлі, про що ви говорили щойно в студії. Україна з 2008 року, а Росія з 2012 року. Тобто ця угода була підписана в період, коли одна країна вже була в СОТ, а інша ще ні. І загалом ця програма ніякі, скажімо так, за великим рахунком торгові відносини не регулює. Але сталося так, що наші відносини з 2011 року досить суттєво погіршилися, закінчилися війною, і на фоні саме цих військових дій, наче казалося б, здавалося б, що наші торгові відносини з Росією мали б зменшитися і перейти в інше русло. Натомість хочу відзначити, що весь цей період Україна продовжує нарощувати товарообіг з Російською Федерацією, і ні, війна, на жаль, ні, програма, яку ми розірвали, вона не впливає на це. Наприклад, якщо взяти минулий 2017 рік, то товарообіг між Росією і Україною зріс, і загальна сума його склала за весь рік 15 мільярдів доларів. Вдумайтесь на секундочку. Товари і послуг між Україною і Росією продано, куплено було на 15 мільярдів доларів. Це величезна сума. Хоча в порівнянні із країнами Європейського Союзу ми маємо меншу частку, і наш товаровиробник почав більше орієнтуватися на європейський ринок. Це правда. Тут не можна цього заперечувати. Але повертаючись знову до цієї програми і наших економічних торговельних відносин з Російською Федерацією.
Так, от українські галузі промисловості не постраждають від чого? Бо ми тут з'ясовували, що ця програма передбачає співпрацю, зокрема, в авіабудуванні, там, якихось технологічних таких сферах. Чи є заміщення, так би мовити, для цих програм?
Звичайно, що є. Я хочу наголосити на тому, що от все, що відбувається зараз позитивно із Європейським Союзом, відбувається швидше не завдячуючи українській владі, а всупереч. Тому що ринок – це такий живий організм, який сам себе регулює. А влада, на жаль, лише українська, а й інша країна чомусь так складається. Більшість своїх випадків, але в нас особливо. Вона починає втручатися в ринок, коли він починає оживати. Втручається в бізнес, коли він починає оживати. І намагається в нього забрати останні копійки. Натомість ми якось виживаємо, нарощуємо об'єми, нарощуємо продажі.
Ну, але ж дивіться, влада недавно створила експортно-кредитне агентство, можливо, воно буде сприяти експорту. Та й от нещодавній візит Петра Порошенка до Кувейту, Катару, він ж теж має економічний зміст. І
ми не можемо говорити і оцінювати наші зовнішні економічні відносини в розрізі якоїсь однієї країни. Я хотів би наголосити слухачам стосовно того, що ми експортуємо, що експортуємо. Ви говорили про те, що наш зовнішній торговельний баланс має від'ємне сальдо.
Так.
І він за минулий рік збільшився більше, ніж удвічі. І на сьогоднішній день складає понад 6 мільярдів доларів. І те, що у нас відбувається в Україні з економікою, наприклад, з курсом долара, який безпосередньо є складовою імпорту і експорту, то це не вкладається ніякі рамки економічної теорії. Тому що з огляду на те, що відбувається, у нас долар мав би зараз би дорожчати. Натомість за останні два місяці він здешевшав на 3 гривні. Це, ну, зовсім не вписується ніяку економічну теорію.
Зрозуміло. Пане Клочок, на жаль, маємо завершувати розмову, тому що, звичайно, питань багато, і ми їх всі не можемо за один ефір вичерпати. Ми продовжимо в інших програмах. Нагадаю, це був політичний експерт Валерій Клочок. Також з нами на зв'язку був економіст Любомир Шавелюк і директор Інституту світової політики Євген Магда. Ми говорили про причини і наслідки рішення українського уряду щодо припинення програми економічного співробітництва з Росією. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Ще побачимося і почуємося. Залишайтесь з нами.